dëgjuesën nderuar, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Qeveria e Kosovës pret që si vjet grupi mbikëqyrës ndërkombëtar të iniciojë përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Ende nuk kanë përfunduar renovimet në klinikën e pediatrisë, pavarësisht se kanë filluar para 3 vjetësh. Në Filipine raportohet për 25 të vdekur dhe 100 të humbur si pasojë rrëshqitjes së dheut. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 25 njerëz janë vrarë dhe rreth 100 të tjerë raportohen të humbur në jug të Filipineve pas rrëshqitjes së dheut në atë pjesë të vendit. Zyrtarët thonë se rrëshqitja goditi një komunitet të thellë malor në afërsi të qytetit Pantunkan në ishullin Mindanao. Një njësi ushtarak është duke kërkuar për trupat e humbur duke përdorur lopata dhe mjete të tjera të punës. Një seri bombash kanë shpërthyer sot në zona kryesisht shiite të Bagdadit, duke lënë të vdekur të paktën 10 persona, ndërsa 10 të tjerë të lënduar. Sulmi më i rënd ishte në lagjen Sadar, ku një bombë vendosur në një motociklet të parkuar la të vrarë të paktën 6 persona. Sulmet vinë në një kohë kur ngjecia vazhdueshme politike midis fraksioneve sunite dhe shiite kanë gjallur frikë për tensione sektare pas largimit të trupave amerikane nga Iraku në muajin e kaluar. Aktivistët e opozitës në Siri thonë se forcat qeveritare nuk janë larguar nga rrugët apo nga qytetet e trazuara. Rami Abdel Rahman, udhëheqësi i vëzhguesve sirian për të drejtat të njerëzit, tha se tanket e ushtrisë janë zëvendësuar me automjete të blinduara në qytetet e Homsit, Deras dhe Idlibit. Qeveria siriane i ka kundështuar akuzat e Washingtonit se është duke dështuar në mbajtjen e marrëveshjes me Ligën Arabe. Ndërkohë koloneli Riyad al-Assad, kryesues i forcave rebele të ushtrisë së lirë siriane, rrëzotuar se do të rrisë sulmet kundër forcave qeveritare në përgjigje të asaj që ai tha se ishte një performanse pakënaqshme e vëzhguesve të Ligës Arabe. Militantët në Pakistan thonë se kanë vrarë 15 antar të forcave të sigurisë të Pakistanit, të cilët ishin rrëmbyer muajin e kaluar. Një zëdhënës i militantëve pakistanez tha se këta persona janë vrarë dhe trupat e tyre janë gjuajtur në Waziristanin Verior, në afërsi të kufirit me Afganistanin. Ndërkohë ushtria pakistaneze tha se është duke verifikuar këtë rast. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valjeta.
Zenel, si komentohet në shtypin kosovar referendumi i serbëve të Veriut?
E përdisme e koaditore Valjeta vlerëson se përfaqësuesit e pushtetit në Beograd kanë çelësin për mbajtjen ose jo të referendumit dhe në qoftë se presidenti serb Boris Tadić nuk do të ndërmarrë veprime konkrete për të mos lejuar mbajtjen e tij, atëherë do duhet bartur përgjegjësinë dhe nuk do të mjaftoj vetëm fakti se përfaqësuesit e partisë së tij demokratike nuk kanë marrë pjesë në organizimin e referendumit. Por siç nënvizon koaditore Tadić, fare nuk do të detyrohet të bëjë një hap të tillë në qoftë nuk do të përballet me kërkesë eksplicite dhe kurzime me dialogun nga Brukseli dhe nga Prishtina. Në këtë kontekst, gazeta vënë pas se Prishtina do duhet të kurzonte ndalimin e referendumit me bllokimin e dialogut në Bruksel. Kjo mbase si shtekson gazeta edhe për çështje shumë praktike, pasi që imponohet pikpyetja thjesht se çfarë efekti do të kishte çfarëdo marrëveshje që është arritur ose do të arrihet mes partëve në Bruksel e që ka implikim në veri të Kosovës, nëse Beogradi nuk është garantues si zbatimit të saj. Duke pasur parasysh këtë, e përditshme e koaditore vlerëson se edhe Brukseli do duhet t'ia bënte të qartë Beogradit se mbajtja e referendumit paralajmëruar është në kundërshtim të plotë me kërkesën e shtruar për shuarjen e strukturave paralele në veri si një nga kushtet për fitimin e statusit të kandidatit në muajin mars. Valjeta.
Presidentja e Kosovës Adi Fete Jajaga ka propozuar formimin e një këshilli antikorrupsion. A ka diçka në numrin e sotëm të gazetave lidhur me këtë temë?
Në këtë çështje Valjeta është fokusuar e përditshme e Kosova sot, e cila ka vënë pas se ende nuk ka asnjë hap konkret për jetësimin e planit për një këshill kundër korrupsionit. Por Gazeta sjell vlerësimet e shefit të Agjencisë Antikorrupsion, Hasan Breteni, i cili ka thënë në Kosovë sot se ideja për themelimin e këshillit në fjalë është e qelluar dhe duhet mirëpritet dhe se sipas tij një veprim i tillë është i vonuar. Breteni madje i ka thënë gazetës se ai është njeriu i parë i cili ka nxjerrë në pah propozimin për krimin e një mekanizmi të tillë gjithëpërfshirës, që do të ishte mbështetje serioze për funksionimin më efikas të mekanizmave ekzekutiv të luftës kundër korrupsionit. Ndërsa Shqiptarja e presidentes Ativete Jahjaga, Arjana Qosja Mustafa, i ka thënë të përditshmes Kosova sot se këshilli kundër korrupsionit i propozuar nga presidentja Jahjaga do të ketë rol kryesisht koordinues. Valjeta?
Zenel, çka do të veqoje për fund?
Nga përditshme a zëri veqojmë çështjen e përgjedhjes e kandidatëve për ambasador të rinj të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se kandidatët për ambasador që do të intervistohen të enten nga Komisioni për punë të jashtme është vetëm formal dhe se intervistimi i tyre do të zgjatë vetëm 15 minuta. Por, analistët politik vlerësojnë për përditshmën zëri që Komisioni për punë të jashtme do duhet jetë më këmbgulës në çështjen e ambasadorëve të rinj sepse sipas tyre disa nga kandidatët do ta turpronin Kosovën. Në këtë kuadër, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Petrit Selimi, i ka thënë gazetës se Ministria e Punëve të Jashtme ka kryer pjesën e parë të procedurave për përgjedhjen e ambasadorëve të rinj.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria dhe institucionet e Kosovës presin që grupi mbikëqyrës ndërkombëtar të iniciojë si vjet për mbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Ekspertët e çështjeve juridiko-kushtetuese thonë se nëse ka një veprim të tillë politik, Kosova do të duhet të nënshtrohet një proces i të ri të ndryshimeve kushtetuese ligjore, në mënyrë që institucionet i marrin përsipër kompetencat që sot ushtrojnë autoritetet mbikëqyrëse ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Viti 2012 nga krerët e institucioneve të Kosovës është paralajmëruar si fazë për mbyllës e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Grupi ndërkombëtar mbikëqyrës, ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që ka njohur shtetin e Kosovës dhe Turqia, fillimisht do të duhet të arrinte një pajtim që kjo fazë të përmbyllej dhe më pas institucionet e Kosovës do të marrin përsipër kompetenca shtesë, të cilat sot janë nën ingerencat e zyrës civile ndërkombëtare. Këto fusha kryesisht përkasin me çështjet e decentralizimit dhe të drejtat e pakicave. Deputeti Arsim Bajrami, ekspert i çështjeve kushtetuese, thotë se çfarë do marrëveshje politike për përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare nuk mund të ketë efekte pa ndryshime të nevojshme të kushtetutës dhe ligjeve.
Nëse vjen deri te përmbyllja e pavarësisë së mbikëqyrjes, atëherë domosdoshmërisht kjo kërkon ndryshime kushtetuese dhe ndryshime në sistemin legal të Kosovës, për shkak se në kushtetutën e Kosovës ekziston një kapitull i tërë, si quhet dispozitat e tranzicionit, ku janë përfshirë autorizimet e përkohshme të prezencës civile ndërkombëtare dhe ato kompetenca duhet automatikisht i bartën institucione vendore. Ky proces ka edhe dimensione legal dhe ai nënkupton ndryshimin e disa ligjeve sistemore, ashtu si tra ligjet e pakusatisore.
Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës thonë se Kosova është vënuar për një vit me përmbylljen e fazës mbikëqyrës së ndërkombëtare të pavarësisë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, mendon se zgjatja e mbikëqyrjes ndërkombëtare erdhi si pasojë e mungesës së përparimeve të nevojshme, sidomos për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ndërkaq, një sfidë tjetër në këtë rrafsh mbetet edhe çështja e veriut, për çka Ramadani mendon se Kosova do të ketë nevojë të ketë një pranitë më të thjeshtë të KFOR-it dhe EULEX-it, por jo edhe të zyrës civile ndërkombëtare si mbikëqyrës së zbatimit të planit të Atisarit.
Tema e veriut të Kosovës gjatë mbyllës po ashtu krohas fundit të mbikëqyrjes së shtetit të Kosovës, për shkak se vazhdimi i temës së hapur të veriut ose mungesës së ligjit atje nënkupton vazhdim të prezencës mbikëqyrjes së ndërkombëtare. Besojmë se fyri dhe ulegësit duhet të qëndrojnë, ndërsa ngjyra ndërkombëtare civile duhet të përfundojë mandatin.
Ndërkohë, deputeti Arsim Bajrami thotë se çështja e misionit të EULEX-it do të mbetet e veçantë, pasi që ai nuk është parapa decidivisht me pakun Atisarit, por i është bërë ftesa nga ana e institucioneve të Kosovës. Bajrami parashes se misioni i EULEX-it do të mund të nënshtrojë një lloj rikonfigurimi.
U mendoj se ky mision duhet merret vetëm me disa çështje shumë të specifikuara, jo me çështje penale të rregullta, kurse segmente tjera besoj që duhet bartën tërësisht. I vetmi segmenti EULEX-it është segmenti i gjyqësisë. Dhe mendoj se proceset eventuale që janë filluar, që nuk janë kryer, duhet përfundojnë, por proceset e reja eventuale penale duhet kalojnë te gjyqësia e rregullt.
Sidoqoftë, kryeministri Hashim tha që është zotuar se si vjet pas 4 vjet shpalljes së pavarësisë, Kosova do të ketë më vetësinë plot, duke i dhënë fund mbikëqyrjes së saj ndërkombëtare.
Viti 2012 do të jetë viti i përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, pa ikëlimit të funksionimit të pavarësisë plot.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Punimet e filluara para 3 vjetësh për renovimin e klinikës së pediatrisë ende nuk kanë përfunduar, pavarësisht faktit se për këtë projekt janë darë 600.000 euro. Edhe pse kompania kontraktuese është vonuar me punime për më shumë se një vit, asaj nuk i është shkëputur kontrata. Nga ana tjetër, stafi mjekësor ankohet për zhurmën, pluhurin, si dhe vështirësitë në kryerjen e punëve. Raport i Ariana Kasapollit.
Klinika e pediatrisë në qendrën klinike universitare tash e 3 vjet po rinovohet, po punimet asesi të përfundohen, por edhe përkundër kësaj kompania punëkryese Geo Consulting nuk është ndëshkuar, ajo vazhdon të ketë kontratë me qendrën klinike universitare të Kosovës, derisa nuk e kryen punën e vetë. E drejtori i qendrës klinike universitare Njazi Gashi, i cili është emëruar në këtë post para 3 muajsh, para kësaj kohe ka qenë vetë punëtori klinikës së pediatrisë, por zoti Gashi ka një përgjigje mjaft interesante lidhur me këtë çështje.
Gati që është kry, me bisedu të shprat punës të me vajtu e babgjyshin që deksa e punës kry, të ashtë ata janë para përfundimit, para finalizimit të punëve.
Por jo, edhe stafi mjekësor mendon se kjo vones nuk po u bën të lashe. Bardhylla Brashi, pediatër në klinikën e pediatrisë, thot se vonesat në renovim kanë kaluar çdo kufi dhe si pasoj po pengohet në kryerjen e punëve stafi mjekësor, por po pengohen edhe pacientët që janë të shtrirë në klinikë për hospitalizim.
Në përshumë kate, ka pikje të cilat nuk janë regullu, nuk janë sanu, vazhdimisht e bojnë domethënator, e bojnë diagnostifikimin e pengesave, kur nuk riparohen, nga njëherë elshot repartit funksionoj, e mas një kohë shumë shkur, 2-3 jave veçojnë që por edhin ujnat.
Ndërkaq sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj vlerëson që punët janë zvaritur për të gjitha afatit të tolerueshëm.
Marveshja që kemi patur herën e fundit me qanën klinikë universitare, që të ndërpritet praktikisht çfarë do lloj bashkëpunimi me atë kompani, ndërsa vazhdimin e punëve do ta merr AIHA, që është një pjesë e USAID-s, që është duke u angazhuar në emergjencën pediatrike. Është fjala e renovimit përfundimtar të pjesës së emergjencës pediatrike.
Por ish ushtruesi i detyrës së drejtorit të qendrës klinike universitare Lulzim Emini, i cili ka qenë në udhëheqje të këtij institucioni në kohën kur kompania Geo Consulting ka bërë punimet në klinikën e pediatrisë, thotë se projekti ka kushtuar 600.000 euro dhe se kjo kompani ka shkelur marrëveshjen për kryerjen e punëve.
Kimi e nom të më ka filluar arrizimiti, kompani mundet më vënu për arsye të ndryshme, i jep të drejta, po që e rezervën të drejtën me penalizu me pagesë.
Derisa zoti Tolaj nga Ministria e Shëndetësisë deklaron se vitin e fundit janë duke aplikuar penalti për kompani të kontraktuara nga ky institucion, derisa shton se të tilla masa do të merren edhe për këtë kompani.
Ne jemi duke insistuar që jo vetëm ndaj kësaj kompanie, por ndaj secilës kompanie të aplikohen penaltitë e caktuar të cilat janë të paraparë me kontratë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Qeveria e Kosovës pret që si vjet grupi mbikëqyrës ndërkombëtar të iniciojë përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Ende nuk kanë përfunduar renovimet në klinikën e pediatrisë, pavarësisht se kanë filluar para 3 vjetësh. Në Filipine raportohet për 25 të vdekur dhe 100 të humbur si pasojë rrëshqitjes së dheut. Këtu edhe e mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.